Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, ελάτε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Σήμερα κυρίες και κύριοι θα ξεκινήσουμε με την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία το 1956. Κάτι το οποίο ίσως εξηγεί πάρα πολλά από όσα συμβαίνουν και σήμερα σε αυτή τη χώρα ή από όσα συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Καταρχήν να σας πούμε ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Ουγγαρία ήταν με τις δυνάμεις του άξονα. Είχε συμμαχήσει με την Ναζιστική Γερμανία και με τη Φασιστική Ιταλία, με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Έτσι το 1941 ο Ουγγρικός στρατός συμμετείχε στην εισβολή που έγινε στη Ιουγκοσλαβία και στην εισβολή που έγινε στη Σοβιετική Ένωση. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Με πάρα πολύ μεγάλο ηρωισμό, με πάρα πολλές θυσίες, οι Σοβιετικοί κατάφεραν να σταματήσουν την εισβολή, να αναχαιτήσουν όλες τις δυνάμεις και τις Ουγγρικές και να προελάψουν. Μία από τις κατευθύνσεις τις οποίες προήλαυσαν ήταν η Ουγγαρία το 1944. Φοβούμενη η Ουγγρική κυβέρνηση ότι θα γίνει αυτή η εισβολή, προσπάθησε να κάνει ανακοχή με τους συμμάχους, αλλά τότε η Γερμανία εισέβαλε στην Ουγγαρία και κατέλαβε όλη τη χώρα, ανεβάζοντας την κυβέρνηση μία γερμανόφιλη ομάδα πολιτικών, την οποία ονόμασε Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Το 1947 στο Παρίσι έγινε μια συνθήκη ειρήνης η οποία κατέληγε ότι τους όρους θα επιβλέπει η Σοβιετική Ένωση. Προχωράμε. Φτάνουμε στο 1953. Τότε ο Στάλιν πεθαίνει και οι διάδοχοί του εγκαινιάζουν μια περίοδο μετριοπάθειας. Και επιτρέπουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στα κομμουνιστικά κόμματα τα οποία επηρεάζονταν από τη Σοβιετική Ένωση. Στην Ουγγαρία ο μεταρρυθμιστής είχε όνομα Ήμρε Νάγκη και αντικατέστησε τον Ράκωση. Ο Ράκωση ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές του Στάλιν, όπως ήταν το προσωνύμιο του. Έμεινε όμως γενικός γραμματέας του κόμματος, άρα είχε τεράστια δύναμη. Το 1955 το Μάιο η Σοβιετική Ένωση απαντάει στο ΝΑΤΟ δημιουργώντας το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Σε αυτό εντάσσει και την Ουγγαρία. Την ίδια χρονιά το Αυστριακό κράτος κηρύττει την ιδιαιτερότητά του και ότι είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη. Αυτό ονειρεύεται να κάνει ο Νάγκη και για την Ουγγαρία. Να την κηρύξει χώρα ουδέτερη, αποστρατικοποιημένη, σύμφωνα με το αυστριακό πρότυπο. Έτσι έχουν τα γεγονότα καθώς φτάνουμε στο 1956. Το 1956 λοιπόν έχουμε την εισβολή των Σοβιετικών στρατευμάτων. Γιατί έγινε? Στις 23 Οκτωβρίου του 1956 ξεκινάει μια φοιτητική διαδήλωση. Η διαδήλωση είναι κατά της ουγγρικής κυβέρνησης, την οποία θεωρούν πολύ σκληρή, δηλαδή σταλινική, και χιλιάδες φοιτητές κάνουν μια διαδήλωση για να υπερασπιστούν, για να προβάλλουν τα αιτήματά τους. Είναι 16, τα πιο σημαντικά από τα αιτήματα που έχουν είναι το εξής: να αποχωρήσουν τα σοβιετικά στρατεύματα, να ανασυγκροτηθεί κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Νάγκη, τον οποίο αντιπαλός του είχε καταφέρει να διώξει από την εξουσία, και να γίνουν εκλογές με δικαίωμα ψήφου σε όλους, να είναι μυστικές, να συμμετάσχουν πολλά κόμματα και όχι μόνο ένα, και να αναγνωριστεί το δικαίωμα των ενεργατών στην απεργία. Επίσης ζητούσε να μπει κατώτατος μισθός για τους εργάτες. Μια φοιτητική αντιπροσωπεία μπήκε στο κτίριο της ραδιοφωνίας για να μεταδώσει τα αιτήματα των φοιτητών. Αμέσως οι νεαροί συνελήφθησαν. Έρχονται απ' έξω οι σύντροφοί τους, ζητάνε να απελευθερωθούν και η αστυνομία ανοίγει πυρ. Σκοτώνονται πάρα πολλοί φοιτητές, ένας από αυτούς τυλίγεται με την ουγγρική σημεία, περιφέρεται μέσα στο πλήθος και δημιουργείται η εικόνα της εξέγερσης. Και όντως αυτό ακολούθησε. Τα νέα διαδίδονται γρήγορα σε όλη την πρωτεύουσα, κατεβαίνει κόσμος στους δρόμους, ξεσπάει η βία, γίνονται ταραχές, συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία ονομαζόταν αστυνομία κρατικής προστασίας και ήταν και πάρα πολύ σκληρή. Η εξέγερση όμως είχε γίνει ποτάμι. Το ποτάμι παρέσυρε τα πάντα, η κυβέρνηση, η οποία δεν ήθελε και πολύ, κατέρευσε. Έτσι λοιπόν οργανώνονται πολιτοφυλακές που συνεχίζουν τις μάχες με την αστυνομία, προσέξτε, αλλά έρχεται να τις συνδράμει και ο στρατός. Οι εξεγερμένοι συλλαμβάνουν ορισμένους τοπικούς κομματικούς ηγέτες αλλά και μέλη της αστυνομίας. Κάποιους όμως τους λιτζάρισαν. Ανοίγουν τις φυλακές και πρώην πολιτικοί κρατούμενοι φεύγουν, αφήνονται ελεύθεροι. Οπλίζονται και συμμετέχουν και αυτοί στη βία. Δημιουργούνται εργατικά συμβούλια, τα οποία παίρνουν τον έλεγχο από το κυβερνόν Ουγγρικό Κόμμα, το οποίο λεγόταν Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού, και αμέσως ζητούν πολιτική αλλαγή. Γίνεται αυτή η πολιτική αλλαγή. Η νέα κυβέρνηση είναι του μεταρρυθμιστή, του Νάγκη, που τον ήθελαν οι φοιτητές και ο λαός. Αυτός επισήμως διαλύει την αστυνομία κρατικής προστασίας και ανακοινώνει το εξής: ότι η χώρα του πρέπει να αποσυρθεί από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και να ξαναγίνουν ελεύθερες εκλογές. Ηρεμούν τα πράγματα. Τέλη Οκτωβρίου έχουν σταματήσει οι μάχες. δείχνει η χώρα ότι επιστρέφει σε μια κάποια κανονικότητα. Βέβαια, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αναταραχή. Στην αναταραχή υπάρχουν πολλές φωνές. Υπάρχουν και φωνές οι οποίες είναι ενάντια και στο αστικό καθεστώς και στο σταλινικό. Δηλαδή και σε αυτό που υπήρχε και σε αυτό που έρχεται. Το σημαντικό ήταν πάντως ότι πλέον η πολιτική, η επίσημη πολιτική, ήταν αντισοβιετική, με την απόφαση όχι μόνο να γίνουν εκλογές, άρα ο λαός να διαλέξει και όχι το κομματικό κατεστημένο τους ηγέτες του, αλλά να φύγει και από το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Έτσι λοιπόν, 4 Νοεμβρίου, τα σοβιετικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Βουδαπέστη και σε άλλες περιοχές της χώρας για να τελειώσουν την επανάσταση. Ακολούθησαν μάχες οι οποίες ήταν πάρα πολύ σκληρές. Ο δυτικός τύπος της εποχής έγραφε ότι το σοβιετικό πυροβολικό επιτέθηκε στα περίχωρα και σε πολίτες και σε στρατιώτες, ενώ τα ρωσικά βομβαρδιστικά χτύπησαν μέσα στην πόλη ρίχνοντας βόμβες. Η Μόσχα ανακοινώνει ότι συνέτριψε τις δυνάμεις της συνωμοσίας και της αντίδρασης εναντίον του ουγγρικού λαού. Παρόλα αυτά, οι μάχες κράτησαν 5 μέρες. 2.500 Ούγγροι χάσαν τη ζωή τους και 700 Σοβιετικοί στρατιώτες. Έγιναν πάρα πολλές μάχες στα κομβικά σημεία. Ποια είναι αυτά? Η σιδηροδρομική σταθμή, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, γέφυρες στο Δούναβι, κρατικές εγκαταστάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν όμως, εκτός από τους νεκρούς που σας αναφέραμε, και περίπου 200.000 Ούγγροι να γίνουν πρόσφυγες. Η Αυστρία που συνορεύει κατασκεύασε μεγάλους καταβλισμούς και οργανώθηκε μετανάστευση και σε άλλες χώρες, γιατί δεν μπορούσε να τους φιλοξενήσει όλες η Αυστρία, αλλά και έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, ούτε αυτοί μπορούσαν να επιστρέψουν. Τώρα, οι συλλήψεις, η βία, οι καταγγελίες, οι ομηρίες και οι φυλακίσεις κράτησαν για πάρα πολλούς μήνες. Μέχρι πότε? Μέχρι τον Ιανουάριο του 1957, που βγήκε η νέα κυβέρνηση, η οποία βέβαια ελεγχόταν πλήρως από τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση χαρακτήρισε τα γεγονότα του 1956, την εξέγερση, ως αντεπανάσταση. Η Πράβδα έγραψε ότι οι Ούγγροι σοσιαλιστές δικαίως βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν εναντίον των προηγουμένων κυβερνήσεων. Αλλά επωφελήθηκαν οι φασίστες και οι αντιπαναστάτες με τη βοήθεια δυτικών υπεριαλιστικών δυνάμεων, οι οποίες ήθελαν να απομακρύνουν την Ουγγαρία από το σοσιαλισμό. Η Μόσχα στήριξε τη νέα κυβέρνηση υπό τον Γιάννος Κάνταρ, ο οποίος στόχος του, είπε, ήταν να καταστρέψει την αντιπανάσταση του Νάγκη. Ακολούθησαν δίκες, καταδίκες, και εκτελέστηκαν 450 επιφανείς Ούγγροι ως επικεφαλής ή ηγέτες της λεγόμενης αντεπανάστασης. Ο Νάγκη, που όπως σας είπαμε ήταν αυτόν που ήθελαν οι διαδηλωτές και οι εξεγερμένοι, κατέφυγε στην πρεσβεία της Γιουγκοσλαβίας, μετά από λίγο παραδόθηκε και το 1958, τον Ιούνιο, κρεμάστηκε. Αυτά τα γεγονότα συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, συνοπτικά βέβαια, γιατί έχουν πάρα πολλές παραμέτρους, το 1956 στην Ουγγαρία. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η παραγωγή είναι της Λουίζας Μαραβελάκη, η ηχοληψία της Στεβανίας Τσακίρη, η μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης, στο αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Δημιανός Αγραβαράς, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και κοντά μας είναι ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα κύριε Λαγκίδη.
Καλή σας ημέρα κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ την πρόσκληση.
Νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά σε εμάς τα γεγονότα του 1956, έχουν περάσει και πάρα πολλές δεκαετίες, αλλά έχουν στιγματίσει την ουγγρική κοινωνία, έτσι, ζουν και πάρα πολλοί που τα βιώσανε.
ανεξαρτήτως του πόσοι, ξέρετε, βρίσκονται ακόμη εν ζωή, όντως επηρεάζουν και ίσως συνεχίσουν να επηρεάζουν την ουγγρική ιστορία, αλλά ίσως και την ευρωπαϊκή. Να μην ξεχνάμε ότι η Ουγγαρία, ένα κράτος το οποίο αναδείχθηκε πολλές φορές μέσα από τις τάχτες προηγουμένων, αν θέλετε, πολιτικών σχηματισμών, αυτοκρατοριών και ούτω καθεξής, απασχόλησε πολύ έντονα τον 19ο αλλά κυρίως τον 20ο αιώνα με αυτές τις διαδοχικές αλλαγές κυβερνήσεων. Να μην ξεχνάμε, το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως ή έμεσα τουλάχιστον, ότι η Ουγγαρία από το 1945-46 κυρίως μεταβαίνει ουσιαστικά σε ένα νέο πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει φυσικά έντονο το στίγμα του παγκόσμιου κομμουνισμού, κυρίως όμως την παρουσία της Σοβιετικής Ένωσης. Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε, δηλαδή ότι το μεταπολεμικό σύστημα, ευρωπαϊκό και όχι μόνο, στηρίζεται σε αυτό το δίπολο, το οποίο χαρακτηρίστηκε εν πολλής και σωστά ο ψυχρός πόλεμος, δηλαδή αυτό το καθεστώς, το οποίο γνωρίσαμε πολύ.
Μάλιστα.
Να ισχύει από το 1945-46 με την ομιλία του Winston Churchill στο Φούλτον και μέχρι και την κατάρρευση αυτού του συστήματος το 1991 ως αποτέλεσμα και της κατάρρευσης της Σοβιετικής.
Νομίζω πάντως ότι η κύριε Λαγκίδη δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, όχι βέβαια σε όλες αλλά σε αρκετές, βλέπουμε να έχουν εξαφανιστεί εντελώς τα αριστερά ή κομμουνιστικά κόμματα και αντιθέτως να υπάρχουν και φωνές ακραίες όπως ήταν αυτές του Ορμπάν, οι οποίες ακροβατούσαν και όχι πάντα με επιτυχία ανάμεσα στον ολοκληρωτισμό και στη δημοκρατία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε ότι πολλές φορές χαρακτηρίζουμε και την Ουγγαρία ως χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό έγινε βέβαια ως αποτέλεσμα της, αν θέλετε, προσέγγισης με το Σοβιετικό Μπλοκ ή αντίστροφα από τη Σοβιετική Ένωση, αν θέλετε, τις κινήσεις οι οποίες έδεσαν την λεγόμενη Ανατολική Ευρώπη, τις χώρες αυτές, με το Σοβιετικό καθεστώς, αλλά στην πράξη μιλάμε για χώρα της Κεντρικής Ευρώπης και μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης η οποία είναι πάνω απ' όλα ευρωπαϊκή, ήδη από τον 10ο αιώνα, 11ο μετά Χριστόν, το βασίλειο της Ουγγαρίας στάθηκε πολλές φορές ακόμη και ως προπύργιο ουσιαστικά ενός πολιτισμού τον οποίο αναφέρουμε χονδρικά ως ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, φτάνοντας στο ζητούμενο, το οποίο είναι οι αλλαγές κυβερνήσεων μέσα στον 20ο αιώνα, να μην ξεχνάμε ότι πρόσκαιρα η Ουγγαρία, συγγνώμη, είχε ένα σύστημα διακυβέρνησης ακόμη πριν άλλες χώρες στην Κεντρική Ευρώπη, το οποίο ξεκίνησε με ένα κομμουνιστή Ουγγρό, τον Μπέλα Κούν. Στη συνέχεια όμως θα δούμε ότι όσο πλησιάζουμε και όσο ξεπερνάμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπαίνουμε σε ένα αυστηρά καθοδηγούμενο από τη Σοβιετική Ένωση, ελεγχόμενο απόλυτα καθεστώς, το οποίο επηρεάζει όχι μόνο την Ουγγαρία, αλλά και όλες τις γειτονικές χώρες, δηλαδή την Πολωνία, την Ανατολική, πάλι ποτέ Ανατολική Γερμανία, την Τσεχοσλοβακία και ούτω καθεξής. Και σε όλες αυτές τις χώρες δεν υπάρχει, θέλετε, άλλο υπόδειγμα από αυτό της αντίστασης σε αυτό το σοβιετικό καθεστώς. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, στην Πολωνία έχουμε μήνες, ίσως και ημέρες πριν από την εξέγερση της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, έχουμε παράλληλη πορεία, ουσιαστικά έχουμε μια πολωνική άνοιξη, τη χαρακτηρίζω εντός αγωγικών, με τον Γκομούλκα τότε στην Ουγγαρία. Αλλά πριν φτάσουμε στον Ίμρε Νάγκη, δηλαδή αυτόν τον οποίο αναφέρατε πολύ σωστά και ο οποίος επιχείρησε την αποσοβιετοποίηση της χώρας, είχαμε ένα άλλο καθεστώς αυστηρά κομμουνιστικό, σταλινικό θα λέγαμε, το οποίο βρισκόταν κάτω από τον Ματίας Ράκοζη. Θεωρούταν ουσιαστικά το νούμερο 2 μετά τον Στάλιν, ο οποίος είχε πεθάνει 3 χρόνια πριν. Να μην ξεχνάμε, να προσπαθούμε πάντοτε να βάζουμε σε ιστορικό πλαίσιο αυτή τη διαδικασία ευρωπαϊκών αναδιατάξεων και νομίζω η ημερομηνία κλειδί, έτος κλειδί, είναι ο θάνατος του Στάλιν. Ακόμα και στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση,
μάλιστα,
έγιναν εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, προσπάθειες για τη λεγόμενη αποσταλινοποίηση. Ανεξαρτήτως το κατά πόσον ήταν αυθεντικές ή όχι, επηρέασαν την ευρωπαϊκή πορεία και φυσικά και συνέχεια και την παγκόσμια πορεία, την παγκόσμια πολιτική.
Κύριε Λαγκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Αυτά κυρίες και κύριοι με την Ουγγαρία και λέτε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Νομίζω είναι από τα πιο διάσημα τακότα οποία έχουμε δει στο σινεμά είναι το Αλ Πατσίνο με την Γκαμπριέλ Ανουάρ στην ταινία Άρωμα Γυναίκας. Ένας αξέχαστος χορός που υποτίθεται ότι κάνει ο τυφλός Αλ Πατσίνο, ο οποίος υποδίεται ένα απόστρατο αντισυνταγματάρχη, ο οποίος έχει σκοπό να αυτοκτονήσει. Ξεκινάει όμως ένα το τελευταίο ταξίδι και γίνεται μέντορας ενός νεαρού. Ο ντροπαλός φοιτητής με τον... πώς να τον λέγαμε, με το συναρπαστικό αλλά απογοητευμένο μέσα του τυφλό αντισυνταγματάρχη, ξεκινάνε ένα road trip το οποίο παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θεάτες και κορυφώνεται όταν ο τυφλός ζητάει από μια κοπέλα να χορέψει. Της λέει δεν θέλω κάτι, μόνο ένα χορό. Και παρακολουθούμε στον κινηματογράφο ένα από τα πιο ωραία ταγκό που έχουμε δει με τον Αλ Πατσίνο, ο οποίος για αυτό το ρόλο κέρδισε το Όσκαρ του πρώτου ανδρικού ρόλου στην ταινία Άρωμα Γυναίκας. Η ταινία βασίζεται σε ένα βιβλίο, έχει διασκευαστεί, δεν είναι ακριβώς αυτό το σενάριο του βιβλίου, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές που έχουν προσαρμοστεί στο Hollywood. Στην Ελλάδα έγινε θεατρική παράσταση βασισμένη απόλυτα πάνω στο βιβλίο. Με σκηνοθέτη τον Νίκο Ασπιώτη. Συγγνώμη τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη, δεν μιλάω άλλο, σας αφήνω να ταξιδέψετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Προφανώς παρακολουθούνται όλοι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες τις τρομερές συγκρούσεις που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Συγκρούσεις οι οποίες δεν φαίνεται να καταλήγουν ποτέ στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η ειρήνη και η συμβίωση ή έστω η ανοχή μεταξύ των λαών που κατοικούν στην περιοχή. Ενδεχομένως βέβαια οι λαοί να μπορούν και να τα βρουν. Σίγουρα δεν μπορούν να τα βρουν οι κυβερνήσεις και οι φανατικοί που υπάρχουν σε όλες τις πλευρές. Θα σας μιλήσουμε τώρα για μία από τις κρίσιμες στιγμές του Μεσανατολικού που ήταν η δολοφονία του Γιτζάκ Ράμπιν. Ο Ράμπιν ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ισραήλ και δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 1995 στο τέλος μιας συγκέντρωσης, η οποία έγινε για να υποστηριχθεί η συμφωνία του Όσλο στην πλατεία Βασιλέων στο Τελ Αβίβ. Ο δολοφόνος του δεν ήταν Παλαιστίνιος, δεν ήταν Άραβας, ήταν ένας συμπατριώτης του, ένας υπερεθνικιστής, ο Αμίρ, ο οποίος ήταν αντίθετος στην ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ράμπιν και του Αραφάτ, αντίθετος στη συμφωνία του Όσλο, αντίθετος στην ειρήνη, τον δολοφόνησε και όλα κατέρευσαν. Ο Γιτζάκ Ράμπιν, ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, μαζί με τον Γιασέρ Αραφάτ είχαν πάρει το 1994 το Νόμπελ Ειρήνης για την προσπάθεια που έκαναν Παλαιστίνη και Ισραήλ να ειρηνεύσουν. Ο δολοφόνος, ακροδεξιός, 27 ετών, ο Γιγκάλ Αμίρ, θεωρούσε ότι έκανε τρομερούς συμβιβασμούς ο Ράμπιν που ισοδυναμούσαν με εθνική προδοσία και αποφάσισε να δράσει ο ίδιος. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σωματοφύλακες, δεν τον πρόλαβαν και πυροβόλησε 3 φορές. Συνελήφθη αμέσως, αλλά όταν άκουσε ότι ο πρωθυπουργός ήταν νεκρός, ο ίδιος είπε «Τώρα ηρέμησα». Δεν ήθελα, λέει, να τον σκοτώσω, αλλά ήθελα να τον βγάλω από τη μέση. Γιατί κατά τη γνώμη του, ο Ράμπιν θα έδινε τη χώρα στους Άραβες. Ποιος ήταν ο Γιτζάκ Ράμπιν, ο οποίος τόλμησε να κάνει ειρήνη, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Γιάσερ Αραφάτ και να εμπνεύσει ή να προσπαθήσει να εμπνεύσει το όραμα της ειρήνης, κάνοντας φυσικά και κάποιες υποχωρήσεις. Όχι όλες όσες θα ήθελαν οι Άραβες, αλλά σίγουρα κάποιες οι οποίες ήταν το επόμενο βήμα μετά από τον διαρκή πόλεμο. Υπηρέτησε 27 χρόνια στο στρατό. Τη δεκαετία του 40 είχε καταταχθεί στις δυνάμεις της Παλμάχ. Η Παλμάχ ήταν η στρατιωτική οργάνωση που δρούσε υπέρ των Εβραίων που ήταν μέσα στην Παλαιστίνη πριν από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Φυσικά το 48 πολέμησε στον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο και αργότερα συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν με τους Αιγυπτίους. Ήταν η εποχή, το 48, που ο Γιτζάκ Ράμπιν αντιδρούσε με οποιοδήποτε συμβιβασμό. Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 60, καθώς ανέβαινε η στρατιωτική ιεραρχία, είχε ο ίδιος ηγηθεί ή διατάξει εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον των γειτονικών αραβικών χωρών, όλες ως αντίπεινα μετά από επιθέσεις των Αράβων. Το 67 που έγινε ο πόλεμος των 7 ημερών ήταν ένας από τους ηγέτες του στρατεύματος που πολέμησε στο μέτωπο με την Αίγυπτο. Μέσα σε 7 ημέρες το Ισραήλ κατάφερε να νικήσει όλους τους σημαντικούς αντιπάλους, όλους τους γείτονες της περιοχής που τεπιτέθηκαν, με σημαντικότερο όλων την Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν ο Ράμπιν πήρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δόξας και θεωρήθηκε ως ένας από τους βασικούς υπεύθυνους αυτής της επιτυχημένης εκστρατείας. Έτσι, το επόμενο βήμα του ήταν να γίνει πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι είχε στενή επαφή με τους πολιτικούς ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεργάστηκε με τον Νίξον αλλά και τον Κίσιγκερ. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι είχε διπλωματικό ταλέντο και ότι μπορούσε να συνεχίσει στην πολιτική. Φτάνουμε στο 1974. Το Ισραήλ είχε γυναίκα πρωθυπουργό, την Γκόλντα Μέιερ, η οποία παραιτήθηκε διότι στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973 η εικόνα του Ισραηλινού στρατού δεν ήταν αυτή που απαιτούσε η κοινωνία, δηλαδή απόλυτης ετοιμότητας, και έτσι αναγκάστηκε σε παραίτηση. Ο Ραμπίν ήταν ήδη υπουργός της κυβέρνησης, βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε και το 1974 γίνεται πρωθυπουργός. Τότε είναι 52 ετών. Μετά από 3 χρόνια ξεσπάει ένα οικονομικό σκάνδαλο, όπως γίνεται πολύ συχνά με τους πρωθυπουργούς του Ισραήλ, εμπλέκεται η σύζυγός του και το 77 αναγκάζεται να παραιτηθεί. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη βελτίωση στις σχέσεις που έχει το Ισραήλ με τους γείτονες, ούτε κάποια σοβαρή αλλαγή πολιτικής. Περνάνε άλλα 7 χρόνια, φτάνουμε στο 1984, επανέρχεται στην πολιτική ως υπουργός άμυνας και οργανώνει την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο. Είχε εισβάλει το Ισραήλ στο Λίβανο το 82. Το 84 αποχωρεί. Αυτός που το οργανώνει ως υπουργός άμυνας είναι ο Ράμπιν. Όμως αμέσως μετά γίνεται εξέγερση των Παλαιστινίων στη Γάζα. Πάλι ο Ράμπιν είναι υπουργός άμυνας και φυσικά αυτή η εξέγερση πνίγεται στο αίμα. Τόσο πολύ άγρια ήταν που προκλήθηκε παγκόσμια αντίδραση. Ο Ραμπίν, ο οποίος είχε περάσει όλη τη φθορά του σκανδάλου, θεωρήθηκε στο εσωτερικό ότι έδρασε υπέρ της χώρας για το καλό της, η δημοτικότητά του ανέβηκε στα ύψη και έτσι το 1992 κατεβαίνει στις εκλογές και τις κερδίζει. Για πάρα πολλές δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του στρατού, της πολιτικής, όλων των συγκρούσεων. Ο ίδιος είναι πάρα πολύ σκληρός, δεν πιστεύει στους συμβιβασμούς ή στην ανοχή, αλλά φτάνουμε στο 92. Τότε πια αλλάζει απόψεις. Θεωρεί ότι είναι μια ματαιότητα όλο αυτό που γίνεται και ότι πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες διαλόγου, συνεννόησης και ειρήνευσης. Ποιο είναι το μεγάλο του αβαντάζ? Ότι κανείς δεν αμφισβητεί τον πατριωτισμό του. Ότι μπορεί να τα λέει όλα αυτά χωρίς να ανησυχεί ότι κάποιος θα την κατηγορήσει για προδοσία, γιατί έχει δώσει τις εξετάσεις του. Βρίσκει όμως και πάρα πολύ μεγάλο κοινό στο Ισραήλ, το οποίο επίσης έχει κουραστεί και το οποίο επίσης θέλει ειρήνη. Από την άλλη έχουμε τον Γιάσερ Αραφάτ. Ο Γιάσερ Αραφάτ προχωράει σε συνομιλίες με τον Ράμπιν και το 1993 καταλήγουν στην περίφημη Συμφωνία του Όσλο, το οποίο προέβλεπε την αποχώρηση των Ισραηλινών από τη λωρίδα της Γάζας. Εκεί γίνεται και η περίφημη χειραψία ανάμεσα σε δύο φανατικούς, ορκισμένους εχθρούς, τον Αραφάτ και τον Ράμπιν. Η χειραψία δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή, δεν ήταν εντυπωσιακή, ήταν όμως ιστορική. Την επόμενη χρονιά ο Ράμπιν κάνει ειρήνη με την Ιορδανία, η οποία είχε συμμετάσχει στον πόλεμο των 7 ημερών για λίγες ώρες και είχε ιτηθεί. Και το 1994 παίρνει ο Ράμπιν και ο Αραφάτ το βραβείο Νόμπελ. Το 1995 υπογράφεται το Όσλο 2. Αυτό δίνει παραπάνω δικαιώματα στους Παλαιστινίους. Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί και δεν πιστεύει αυτό που βλέπει, διότι κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ποτέ σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά και αποτελέσματα. Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με θετικό μάτι. Όμως έχουν και οι δύο προβλήματα και αμφισβητούνται από τα ακραία τμήματα του πληθυσμού τους. Και ο Αραφάτ και ο Ράμπιν για μερίδα του πληθυσμού είναι προδότες. Ειδικά το Ράμπιν τον παρουσιάζουν ως δειλό και ως ναζί, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη προσβολή για έναν Εβραίο. Ένας από αυτούς που αντιδρούσε ήταν ο Γιγκάλ Αμίρ, 27 ετών, ο οποίος θεωρούσε ότι η παραχώρηση εδαφών στους Παλαιστίνιους, έστω και από το καθεστώς της αυτονομίας, ήταν βλασφημία. Ότι η παραχώρηση αυτονομίας στους Παλαιστινίους ήταν ενάντια στις εντολές του Θεού. Το Νοέμβριο λοιπόν το 95, ένα τεράστιο πλήθος έχει συγκεντρωθεί στο Τελαβίβ για να γιορτάσει τη συμφωνία, για να γιορτάσει την ειρήνη, για να διασκεδάσει, πιστεύοντας ότι πια θα μπορεί η ζωή να εξελίσσεται και με αυτόν τον τρόπο. Πρόλαβε και είπε ο Ράμπιν ότι όλοι πια θέλουν ένα καλύτερο αύριο, χωρίς βία, χωρίς τραγωδία. Και άρχισε να τραγουδάει με το πλήθος. Την ώρα που φεύγει, ο Αμίρ τον πυροβολάει 3 φορές και τον δολοφονεί. Πέτυχε και το σκοπό του. Πήρανε αέρα αμέσως και από τη μία πλευρά και από την άλλη όλοι αυτοί που αμφισβητούσαν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, που αμφισβητούσαν τα αποτελέσματα του Όσλο 1 και του Όσλο 2, και αυτή η ειρήνη, η οποία ήταν ακόμα στη θερμοκοιτίδα, βγήκε και διαλύθηκε. Τα αποτελέσματα αυτής της δολοφονίας τα βλέπουμε ακόμη στις μέρες μας. Γιατί δεν υπάρχει κανένας, ούτε μία, από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά, ο οποίος να μπορεί να πάρει στην πλάτη του τη μεγάλη απόφαση ότι θα πάει σε κανονικές συνομιλίες, να μπορεί να πείσει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ότι οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες έχουν μέσα και υποχωρήσεις. Και το φωνικό συνεχίζεται. Λοιπόν, επιτρέψτε μας να αλλάξουμε εντελώς το μουσικό κλίμα το οποίο έχει διαμορφώσει ο Γιώργος Τσολάκης και να περάσουμε σε έναν από τους πιο σημαντικούς, τους πιο γλυκούς συνθέτες που αναδείχθηκαν τη δεκαετία του 60. Θα περάσουμε στο Σταύρο Κογιουμτζή. Λίγες συνεντεύξεις έχει δώσει, έφυγε από τη ζωή και σε ηλικία 72 ετών. Είναι όμως όλες καταπληκτικές. Είχε έναν υπέροχο τρόπο να μιλάει. Ένα συνθέτης ο οποίος μεγάλωσε σε προσφυγικό καταβλισμό στο Επταπύργιο. Αυτός είναι κοντά στις φυλακές του Γεντί Κουλέ. Φυσικά μικρασιάτης στην καταγωγή, σχεδόν όλη τη ζωή την έζησε στη Θεσσαλονίκη. Είναι λόγιος μουσικός, έχει σπουδάσει δηλαδή μουσική, αλλά 15 ετών, ενώ είναι στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, για να τα βγάλει πέρα, παίζει ως πιανίστας σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Τότε γράφει το πρώτο του τραγούδι, το Περιστεράκι. Και πολλά χρόνια μετά, το 2005, στη δημόσια τηλεόραση, στην εκπομπή της Μαλβίνας Κάραλη, περιγράφει πώς κατάφερε να το ακούσει.
Κύριε Κουγιουμτζή, από ό,τι έχω διαβάσει, το πρώτο τραγούδι το ακούσατε, να το πω.
Πέστε το.
Πίσω από τα σίδερα.
Αλήθεια, ότι πίσω από κάποια σύρματα, αυτά τα σύρματα ήταν μάλλον η περίφραξη του χώρου που έγινε το φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουνα στη Θεσσαλονίκη και είχα συμμετάσχει με ένα μου τραγούδι στην τότε ΕΙΡ, την τότε ραδιοφωνία. Ναι. Και είχα μπει μέσα στα 15, δεν ήταν δηλαδή τίποτα Το πολύ σημαντικό, αλλά για μένα ήταν το πρώτο μου τραγούδι.
Ναι, αλλά τότε μέσα στα 15 νομίζω ήταν. Και Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ήταν... ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, για μένα όμως ήταν κάτι σημαντικό. Γιατί θα γυριζόταν στη συνέχεια και σε δίσκο αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πήρα ένα φίλο μου από τη Θεσσαλονίκη με το τρένο και κατεβήκαμε κάτω να πάμε να παρακολουθήσουμε από κοντά το φεστιβάλ, να το χαρούμε, γιατί είχαν προηγηθεί άλλα δύο φεστιβάλ και τα ακούγαμε μόνο από τη Θεσσαλονίκη, τα μαθαίναμε από τις εφημερίδες.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι είχα πολύ χαρά που θα πήγαινα στο φεστιβάλ εκεί να παρακολουθήσω από κοντά όλο αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός. Γιατί εδώ που τα λέμε, εκείνες οι τρεις χρονιές ήταν πραγματικά καλλιτεχνικό γεγονός.
61-63.
Όχι, 59, 60 και 61. Ήταν 60. Το τελευταίο. Ναι. Ήταν πραγματικά προσφορά εκείνα οι τρεις χρονιές. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, αλλά έπρεπε να πάμε από τη ραδιοφωνία να πάρουμε και τις προσκλήσεις, γιατί ήταν προσκλήσεις.
Μάλιστα.
Πήγαμε στη ραδιοφωνία, πήραμε τις προσκλήσεις, βγαίνοντας έξω τις διαβάζουμε και έγραφε μέσα με επίσημο ένδυμα, κάτι σαν φράκο. Εμείς είχαμε από ένα πουκάμισο
και ένα ακόμη.
Και ένα πανταλόνι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, και εμείς πήγαμε έξω από τον υπόδρομο και κολλήσαμε τα αυτιά μας στα σύρματα εκεί και έτσι χαρήκαμε το πρώτο τραγούδι μας. Δηλαδή, τι χαρήκαμε, περνούσαν αμάξια απ' έξω, ακούγαμε λίγο, τα αμάξια κάνουν άλλο θόρυβο.
Ζωντανό και δραματικό. Ναι.
Εκείνο που θυμάμαι, να σας πω, ας πούμε, και μετά κυκλοφόρησε σε δίσκο, όπως σας είπα, με τη Ζωήτσα την Κουρούκλη.
Η Ζωήτσα η Κουρούκλη είναι εξαδέλφη τη Ζωή Λάσκαρη, τη οποία ήταν φθηνό όνομα, είναι και αυθινή Κουρούκλη. Και τότε είναι ένας νεαρός ο οποίος κολλάει το αυτί του στα σύρματα για να ακούσει το τραγούδι του. Λίγα χρόνια μετά, το 69, γράφει αυτό το τραγούδι.
Μου ξαναρχόνται ένα χρόνια δοξασμένα, να 'ταν το 21 να'ρθει μια στιγμή. Να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κρασί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά.
Έχω ακούσει τον Γκουγιμτζή να λέει ότι υπήρξε τέτοια μανία, το άκουγε συνέχεια στο ραδιόφωνο, το άκουγε παντού. Ανοίγανε, λέει, δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες βγάζανε μόνο αυτό το τραγούδι και μετά κλείνανε. Βγήκανε, λέει, εκατομμύρια από ένα τραγούδι το οποίο άκουγε όλη η Ελλάδα όλη την ώρα, και σκεφτείτε πόσα λίγα σπίτια είχαν τότε pick-up. Είμαστε το 2005 που δίνει αυτή τη συνέντευξη στη Μαλβίνα Κάραλη. Έχουν ανοίξει πια πάρα πολλά ραδιόφωνα, πάρα πολλές τηλεοράσεις, και του κάνει λόγο η Κάραλη για την υπερπληροφόρηση της εποχής.
Καταρχήν είπατε μια λέξη, υπερπληροφόρηση. Αυτή νομίζω λέει πολλά πράγματα. Και κάπου κι εγώ θα σας πω, δεν θυμάμαι πού το διάβασα, αλλά θα σας πω το εξής, ότι κάποτε ήμασταν σοφοί. Μετά γίναμε γνώστες. Δηλαδή ασχοληθήκαμε με τη γνώση. Και ναι, τώρα φτάσαμε στην πληροφόρηση. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω εγώ. Ένα πληροφορημένο κοινό δεν είναι και τόσο κολακευτικό πράγμα.
Είναι ένα απληροφόρητο κοινό, τελικά. Περνάει, δέχεται παθητικά τα μηνύματα.
Καλύτερα και νομίζω είναι ένα κοινό να αισθάνεται περισσότερο, με τα τραγούδια τουλάχιστον, αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να λειτουργεί, να αισθάνεται κανείς τα τραγούδια και όχι να κάνει φιλολογία με τα τραγούδια και έτσι είναι αυτό και εκείνο και να περνάνε δηλαδή πρώτα από τον εγκέφαλο και μετά να πηγαίνουν κατά διαταγή του εγκέφαλου στην καρδιά, στην ψυχή. Έπρεπε να πηγαίνουν κατευθείαν στην ψυχή του ανθρώπου.
Έλεγε σε μια άλλη συνέντευξη του Κουγιουμτζής ότι ντρεπόμουν λίγο, λέει, ήμουν μέσα σε τόση φτώχεια στο καταβλισμό, σε τόση ανέχεια, και εγώ είχα να πιάνω και έπαιζα. Ντρεπόμουν, λέει, πάρα πολύ, ένιωθα άβολα. Αισθανόμουν ότι δεν τέριαζε αυτό το αστικό όργανο, το πιάνο, με τη γενική εικόνα. Και κάτι φορές, λέει, σταματούσα λίγο να διαβάζω κτλ. Και βγαίνανε, λέει, οι παλιοί, οι πρόσφυγες, οι μικρασιάτες και μου λέγανε «Παίξε ρε Σταύρο, παίξε να ξεχαστούμε».
Ήδη και κανείς στα χρόνια της υπομονής.
Κράτησε πάρα πολύ ώρα η συνέντευξη του Κουγιουμτζή με την αείμνηστη τη Μαλβίνα Κάραλη. Ακούστηκαν πάρα πολλά από τα τραγούδια και κάποια στιγμή εμφανίζεται και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο ποιητής, στίχοι του οποίου έχουν μελοποιηθεί από τον Κουγιουμτζή.
Ήρθα εδώ για να πω μερικά λόγια για το φίλο μου το Σταύρο Κουγιουμτζή, με τον οποίο μας συνδέει φιλία ήδη από τα φοιτητικά μας χρόνια. Και όχι μόνο φιλία, αλλά και εκτίμηση για το έργο του. Τα τραγούδια του μου αρέσουν, είναι απλά, έχουν ωραίες λαϊκές μελωδίες, είναι προπάντων φρέσκα και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές όταν είμαι μόνος μου, μου έρχονται στο νου μου και τα τραγουδώ. Αυτό είναι και ο λόγος που του έδωσα μερικά από τα ποίηματά μου να τα μελοποιήσει και ομολογώ ότι έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά, να σου δώσω απόγνωση, να μην είσαι μούτρο, να μου δώσεις δύναμη, να μην είμαι ράκος. Κι ύστερα να πέσω με κατάνοιξη στα πόδια σου για να μάθεις πια να μην κλωτσάς.
Μη μου θυμώνεις μάτια μου, ας ήτανε νάχα όταν θα έρθεις, που είναι τα χρόνια, ο ουρανός φεύγει βαρύς. Το σακάκι μου κι αν στάζει, δίχως την καρδούλα σου, χάντρα στο κομπολόι σου, μερικά από τα τραγούδια που όλοι τα έχετε ακούσει, ακόμα κι αν είσαστε πιο ροκάδες, ήσουν ωραία. Το πουκάμισο το θαλασσί, το οποίο είχε γίνει ύμνο στην εποχή που βγήκε. Και το τρελί και άγγελι του Τόμας Ντίλαν. Εμείς κλείνουμε με το ελεύθερη και ωραία.
Ζουν σε κάποιες φυλακές μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει.
Ευχαριστούμε τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης. Με το αρχείο μας βοήθησε ο Δαμιανός Αγραβαράς. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή Μύθι και Γρίφτη. Γεια χαρά.
Εγώ δεν είχα τύχη να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα χρόνια στη σκιά.
γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς και σταγόνες της βροχής. Είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Σε κάζουν σε κάποιες φυλακές μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, τις μεγάλες